This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Standard Now กับผมออฟชัยนนท์ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราต้องคุยกันเรื่องนี้ต่ออีกสักนิดหนึ่งเพราะว่ายังดูจะเป็นประเด็นอย่างต่อเนื่องเลยนะโดยเฉพาะทำให้ในโลกโซเชียลเนี่ยถกเถียงกันอย่างกว้างขวางนะครับกับประเด็นกรณีเดี่ยวไมโครโฟนของคุณโน้ตอุดมแต้พานิชนักเดี่ยวชื่อดังของประเทศไทยนะครับกับโชว์ที่มีชื่อว่าเดี่ยวสเปเชียลซูเปอร์ซอฟต์พาวเวอร์ที่เผยแพร่ทาง Netflix นั่นเองนะฮะก็มีประเด็นที่ทาง Netflix หรือว่า Netflix เนี่ยเขาตัดเป็นคลิปสั้นๆออกมาโปรโมทผ่านทางโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็กลายเป็นว่ามันก็มีอยู่สักประมาณ 2-3 ประเด็นที่กลายเป็นที่พูดถึงเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะประเด็นคำว่าพอเพียงเรื่องของคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่เรื่องของการสอนเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับที่ทำให้หลายคนก็มองนะครับว่าเอ๊ะหรือว่านี่จะกลายเป็นช่องว่างระหว่างวัยเป็นช่องว่างที่เกิดขึ้นในสังคมไทยที่ทำให้คนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่เนี่ยการที่จะหันหน้ามาคุยกันนี่มันจะยากลำบากมากขึ้นกว่าเดิมหรือไม่อย่างไรเมื่อวานนี้เนี่ยเราคุยกับนักวิชาการท่านหนึ่งนะครับอาจารย์นันทนาอาจารย์ท่านก็บอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นที่ผู้รับสารมากกว่าผู้ส่งสารหรือเปล่าแต่แน่นอนนะครับว่าในโลกออนไลน์เนี่ยมันหลากหลายความเห็นนะครับบางท่านก็บอกว่าจริงๆปัญหาจะอยู่ที่ตัวผู้ส่งสารมากกว่าหรือเปล่าว่าในใจเนี่ยมีเจตนาที่จะส่งสารว่าอย่างไรหรือคิดเห็นอย่างไรนะครับวันนี้ครับเราก็มีโอกาสอันดีนะครับที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรื่องนี้กันนะผมเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่มีผิดถูกนะคุณผู้ชมเองก็สามารถแลกเปลี่ยนกันมาได้ผ่านทาง The Standard ของเรานะครับทุกช่องทางครับ Facebook YouTube TikTok นะคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับขออย่างเดียวนะฮะไม่หยาบคายนะครับเป็นคอมเมนต์ที่สุภาพก็เพียงพอแล้วนะครับคุณจะเห็นด้วยคุณจะเห็นต่างได้ทั้งหมดนะครับเอาละครับวันนี้เราอยู่กับคุณปารีณาไกรครุบครับอดีตส.ส.จังหวัดราชบุรีพรรคพลังประชารัฐและคุณจตุพรพรหมพันธ์นะครับวิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
ขอบคุณทั้งสองท่านนะฮะที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้นะครับก่อนอื่นต้องทางนี้ก่อนเลยนะฮะเพราะว่าแหมมันกลายเป็นข่าวใหญ่ที่คุณปรินาเนี่ยไปแจ้งความดำเนินคดีตามมาตรา112กับคุณโน้ตอุดมทำไมถึงขนาดต้องไปแจ้งความ112เลยฮะ
คือดิฉันเห็นแล้วก็ดิฉันรู้สึกโดยสุจริตนะคะ
ครับ
และเชื่อโดยสุจริตว่าคำว่าที่คุณโน้ตนำคำว่าพอเพียงหรือการใช้ชีวิตแบบพอเพียงเนี่ยมาเล่นตลกหกคานะคะ
ครับ
ถึงแม้จะไม่ได้พูดชื่อนามสกุลหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ย
ครับ
แต่การกระทำเนี้ยเสื่อมพระเกียรติ
คือมี
อาจจะเข้าข่ายมาตรา112ก็ไปดำเนินคดีค่ะเพราะว่าอย่าลืมว่าพอพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยพอเราพูดคำว่าพอเพียงหรือการใช้ชีวิตแบบพอเพียงเนี่ยพี่น้องประชาชนคนไทยจะไม่นึกถึงอินฟลูเอนเซอร
์
ที่สร้างภาพตามที่คุณโน้ตกล่าวถึงนะคะแต่พอพูดถึงคำว่าพอเพียงหรือการใช้ชีวิตพอเพียงเนี่ยสิ่งแรกที่พวกเราจะนึกถึงก็คือพ่อหลวงรัชกาลที่9นะคะการนำเรื่องนี้มาทำเป็นตลกหกฮาเนี่ยก็ต้องขอให้คุณโน้ตเข้าสู่กระบวนการยุติธรร
ม
นะคะ
ให้ศาลตัดสิน
พาไปสู้คดีที่นั่นนะคะว่าเจตนาของคุณโน้ตเนี่ยเป็นอย่างไรแต่ถึงแม้ว่าคุณโน้ตเองจะไม่มีพฤติการในการต่อต้าน
ครับ
หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยแต่อาจจะเป็นเรื่องของการเรียกยอดดูนะคะเพราะว่าหรือไม่อย่างไรเพราะว่าตอนที่มีการนำเสนอเรื่องเดี่ยวเนี่ยออกไปเนี่ยค่ะก็มีกระแสโจมตีหนักมากจนคุณโน้ตเองเนี่ยเอาจาน Netflix ไปคืน นะคะซึ่งดิฉันโดยส่วนตัวมองสุจริตว่ามันไม่ได้มีความสำนึก
เหมือนกับล้อเลียนเพิ่มเติมอย่างนี้แหละฮะ
เหมือนเป็นการนำจานใหญ่ๆซึ่ง Netflix ไม่มีจานแล้วก็เขียนคำว่า Netflix โตๆเหมือนเป็นการโฆษณาต่อไปอีกเป็นการตลาดต่อไปอีกคือไม่ได้สนใจว่าใครจะด่าขนาดไหนนะคะไม่มีการออกมาแสดงความเสียใจหรืออะไรทั้งสิ้นกับการกระทำที่เกิดขึ้นที่ทำให้พี่น้องประชาชนไม่พอใจนะคะขณะเดียวกันก็มีคนอีกกลุ่มนึง
ครับ
ก็คิดว่ามันเป็นแค่ตลกอ่ะมันเป็นแค่การแสดงอะไรกันนักกันหนานะคะซึ่งพี่น้องประชาชนในเรื่องประเด็นเหล่านี้มันก็เป็นสองฝักสองฝ่ายมานานแล้วหลายประเด็นแล้วนะคะแต่ประเด็นเนี้ยดิฉัน ดิฉันไม่สบายใจถึงขั้นที่ว่านอนไม่หลับเพราะว่าเวลาที่ดิฉันไปแจ้งความเนี่ยทุกท่านก็เห็นแล้วว่าประมาณเกือบเที่ยงคืนคือนอนไม่หลับจริงๆแล้วก็
คือชุดอยู่บ้านไปเลยอ่ะพูดง่ายใช่ไหมฮะ
ค่ะประมาณเกือบเที่ยงคืนที่ขับรถไปแจ้งความเพราะนอนไม่หลับ
ครับ
นะคะซึ่งดิฉันไม่ต้องการให้ศิลปินตลกเนี่ยอยากจะให้หลีกเลี่ยงสิ่งที่ละเอียดอ่อน
ครับ
นะคะไม่นำไปเป็นตลกหกฮาเพราะว่ามันจะทำให้เกิดการเสียพระเกียรติ
ครับทีนี้ก็มีพี่น้องประชาชนบางส่วนเนี่ยเขาก็จะถามคุณปรินาว่าหลังจากที่ผ่านมาวันสองวันที่ไปแจ้งความเนี่ยคุณปรินาได้ดูคลิปเต็มๆ2ชั่วโมงแล้วใช่ไหมฮะ
ค่ะ
ก็ยังยืนยัน
สิคะ
เหมือนเดิม
ก็การดำเนินคดีเนี่ยก็ต้องมีหลักฐานนะคะก็ต้องนำคลิปไปมอบให้นะคะคือวันนี้มีนักวิชาการและนักกฎหมายหลายท่านเนี่ยตีความมาตรา112เยอะนะคะซึ่งมาตรา112เนี่ยตีความยากมากดูหมิ่นเนี่ยตีความกันยังไงหมิ่นไม่หมิ่นนะคะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยด้วยความที่มาตรา112เนี่ยตีความยากมากเนี่ยก็จะมีแค่คนเดียวที่จะมีอำนาจสั่งนะคะก็คืออัยการสูงสุดค่ะคือเจ้าหน้าที่ตำรวจหรืออัยการชั้นผู้ใหญ่ก็ตามแต่เนี่ยสามารถเสนอความเห็นแต่ไม่มีอำนาจสั่งได้คนเดียวเพราะว่าเป็นคดีที่ตีความยากมากนะคะทั้งนี้ต้องดูที่เจตนาด้วยนะคะเจตนาการนำสิ่งที่มินเมเนี่ยมาแสดงตลกและนี่เป็นครั้งแรกที่นำมาแสดงตลกนะคะมันจะเข้าหรือไม่เข้าเนี่ยก็อยู่ที่ท่านอัยการสูงสุดจะพิจารณาซึ่งก็จะมีคณะกรรมการอะไรต่างๆด้วยนะคะ
คือต่อให้คุณปรินาไปดูโชว์เต็มๆแล้วเนี่ยก็ยังคิดว่ามัน
การคือบาง
คือเจตนาของคุณโน้ตก็ยังส่อไปในทางนั้นเหรอฮะ
คือการเล่นตลกที่ผ่านมาในอดีตการของตลกไทยเนี่ยก็ไม่เคยมีพฤติการแบบนี
้
นะคะเขาสามารถหลีกเลี่ยงในสิ่งที่ละเอียดอ่อนได้นะการเอาการอยู่แบบพอเพียงเนี่ยมาเล่นตลกอย่างเงี้ย
ครับคือหมายถึงว่าม
ันละเอียดอ่อน
ในมุมของปรินากำลังจะบอกว่าให้หลีกเลี่ยงเรื่องนี้ไปเลยถูกไหมฮะในการที่จะโชว
์ใช่คือไม่ใช่ว่าคือคำว่าพอเพียงหรือการใช้ชีวิตพอเพียงเนี่ยเป็นของพ่อหลวงรัชกาลที่9
ครับ
นะคะพี่น้องประชาชนทราบอยู่แล้วตรงนี้นะคะเพราะนั้นการกระทำแบบเนี้ยมันต้องมีเจตนานะคะ
เขา
ไม่ใช่แบบเยาวชนที่อาจจะไม่ชัดเจน
หรือรู้ในเรื่องการ
ใช่เพราะว่ายังเด็กอยู
่
อายุน้อยต่างๆอันนั้นก็เป็นดุลพินิจในการลงโทษแต่ว่าอันนี้คืออายุ55แล้วนะคะมีการศึกษาที่ดีมีฐานะมีทุกอย่างมีประสบการณ์ในการเล่นตลกด้วยนะ
ค
ะซึ่งประวัติศาสตร์ก็ยังไม่มีใครเอาอะไรที่มินเมย์ไปเล่นตลกอะค่ะคือหลีกเลี่ยงได้นะอย่างเช่นถ้าจะพูดว่าเป็นการอยู่แบบธรรมชาติหรืออะไรก็ได้แต่ไม่ใช่ใช้คำว่าการอยู่แบบพอเพียงเงี้ย
คือไม่ต้องใช้คำนี้ก็ได้
ไม่พอเพียงเงี้ย
ใช่ไหมฮะคือเล่าเรื่องนี้ก็ได
้อะไรต่างๆเนี่ยคือมันเป็นการเล่นตลกที่สามารถทำให้สถาบันเสื่อมพระเกียรติ
โอเคครับอ่ะมาที่คุณจตุพรบ้าง
ครับ
ได้ดูโชว์เต็มๆแล้วใช่ไหมฮะ
ครับดูตั้งแต่วันแรก
ดูตั้งแต่วันแรกเลย
ก่อนที่จะเป็นเรื่องเป็นข่าว
ก่อนจะเป็นข่าววันนั้นมีสักแวบหนึ่งไหมฮะที่คิดว่าเฮ้ยมันอาจจะกลายเป็นข่าวเป็นดราม่าได้ตอนที่ดูเต็มๆวันแรก
คือผมมองอย่างไม่เป็นปัญหาอะไร
อ่า
คือผมนี่มีลูกสาวคนแรกชื่อพอเพียงนะจบมหาวิทยาลัยแล้ว
ครับ
นะครับตั้งแต่ปี43ก็ใช้ชื่อเขาก็ยังใช้จนถึงปัจจุบัน
ครับ
เป็นนางสาวพอเพียงพรหมพันธ์และจากเด็กหญิงพอเพียง
ครับ
เพราะฉะนั้นผมมีความเข้าใจว่าคำว่าพอเพียงเนี่ยต้องแยกแยะจากเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม
่ครับ
หรือว่าต่อมาคือโคกหนองนาคำว่าพอเพียงเนี่ยมันไม่ได้จำกัดอาชีพ
ครับ
นะครับไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นคนจนหรือจะเป็นคนรวย
ครับ
และนะครับไม่ใช่ปลูกผักปลูกข้าวกินเองถ้าดูรายละเอียดเนี่ยนะครับทีมูลนิธิชัยพัฒนาเอารายละเอียดไว้ใน Google เนี่ย
ครับ
เราก็จะมีความเข้าใจว่า พอเพียงคือความรู้จักประมาณตนไม่เบียดเบียนผู้อื่น
ครับ
และเนี่ยนะครับความพอเพียงถ้าเป็นคนจนก็จะไม่จนลงนะครับ
ครับ
เพราะฉะนั้นก็คนรวยก็เหมือนกันก็ต้องรู้จักการประมาณตนแล้วก็ความไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้คนอื่นเขาเดือดร้อนแล้วก็ตัวเองก็เดือดร้อนเพราะฉะนั้นผมฟังโน้ตเนี่ยนะครับก็เป็นการในมุมผมนะว่าเป็นการประชดประชันนะครับที่มีการดัดจริตนะครับเพราะว่าโดยสำคัญผิดนะครับเรื่องคำว่าพอเพียงนะครับคือต้องปลูกผักปลูกข้าวบางทีเขาก็บอกว่านั่งรถตู้ไปเกี่ยวข้าวนู่นนี่นั่น
เสร็จแล้วขึ้นมาก็
ซึ่งโดยความเป็นจริงนั้นไม่ได้นะครับไม่ได้เป็นเรื่องตามแนวทาง
เรื่อง
พอเพียงนะครับเป็นความที่เขาบอกว่าสังคมมีความเข้าใจแบบนี้เป็นความเข้าใจผิดเช่นไปปลูกผักกินเองปลูกข้าวกินเองซึ่งเป็นคนละเรื่องกับคำว่าพอเพียงซึ่งถ้าเราดูในนะครับพระราชดำรัสของในหลวงเนี่ยนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องว่าจะต้องเป็นเกษตรกรหรือเป็นนักธุรกิจเป็นข้าราชการนะครับเป็นเรื่องของการดำรงตนคนละเรื่องกับเกษตรทฤษฎีใหม
่
เพราะฉะนั้นผมว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเมื่อมีเรื่องนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยก็จะได้ศึกษาอย่างแก่นแท้เพราะว่าภายข้างหน้าถ้าประเทศวิกฤตนะครับเรื่องความพอเพียงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็อาจจะถูกนำมาใช้คือความเป็นจริงก็แต่ละคนก็ใช้ชีวิตอย่างให้สบายใจ
ครับ
เป็นทางเลือกและผมก็มองว่าเรื่องนี้มองในเชิงที่เป็นคุณว่าทุกคนต้องอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริง
ครับ
โน้ตเขาต้องการจะสื่อว่านะครับความเข้าใจเขาต้องปลูกผักนะครับปลูกข้าวหรือไปใช้ชีวิตบนแพนะครับเหรียญผ้าปรากฏต่างๆมันคือการดัดจริตนะครับ
ซึ่งเขาอยู่ไม่ได้ในนั้นเขาบอก
ซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราศึกษาเรื่องพอเพียง
ไม่ใช่แบบนั้น
มันเป็นคนละเรื่องซึ่งเขาบอกว่านี่คือภาพการดัดจริตนะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่มุมมองแต่ถ้าถามผมว่าถึงขั้น112หรือเปล่าเนี่ยในฐานะที่ตัวเองก็เคยถูกฟ้องดำเนินคดี112แต่ว่าสู้ก็ชนะคดีนะ
ครับ
คนแจ้งความผมก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและผมก็ชนะนะซึ่งผมก็มองว่าไม่เข้าข่ายนะครับเพียงแต่ว่ามันก็เป็นประโยชน์แล้วก็แลกเปลี่ยนกันได
้ครับ
แบบคุณเอก็อาจจะมุมมองแบบนี้แต่มุมมองผมก็คือว่าก็เป็นเรื่องที่ดีทำให้เราได้กลับมาได้ศึกษานะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีคนที่รับผิดชอบเรื่องทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงก็จะได้ทำเผยแพร่ปรัชญาที่แท้จริงนะครับเพียงแต่ว่ากรณีโน้ตเขาเปรียบเปรยและประชดประชันกับชีวิตของตัวเองที่เข้าใจผิดนะครับว่าความเป็นอย่างนี้ความจริงมันไม่ใช่นะครับซึ่งเขาอธิบาย
คือถ้าจริงๆที่ Netflix หรือว่า Netflix เขาตัดมาเนี่ยมันอาจจะสั้นไปนิดนึงถ้าถามผมนะ
คือผมดูทั้ง2ชั่วโมง
ใช่คือจริงๆต้องตัดท่อนก่อนหน้านั้นไปอีกที่ตั้งแต่ที่เขายกตัวอย่างเรื่องคุณน้ำระพีพัฒน
์
ว่าเขาก็อยากจะไปใช้ชีวิตตามแก่เท่าที่บ้านนอกไปทําเกษตรแบบน้ําละพีพัดแล้วก็เล่าไปถึงมะลงแมลงอะไรเค้าเยอะแยะมากมายเนี่ยนะฮะทีนี้มันอย่างงี้ฮะคุณจรวนคือก็จะมีคนบางกลุ่มอย่างคุณปรินาเป็นต้นอย่างเงี้ยเค้าไม่สบายใจตรงที่ว่ามันสอดถึงเจตนาที่ไม่ดีหรือเปล่าอะอย่างเงี้ย
คือผมว่าเนี่ยนะครับคือมันอยู่ที่มุมมองนะคือมุมมองเราเหมือนมองภาพหนึ่งยืนคนละที่ก็มองไม่เหมือนกันนี่เป็นเรื่องปกติ
ครับ
แต่ผมเองก็เห็นว่าเขาไม่ได้มีเจตนาถึงที่จะเป็นปัญหาอะไรเพียงแต่เขาเปรียบเปรยสังคมที่เข้าใจผิดนะครับโดยเริ่มต้นจากชีวิตเขาอะนะครับเขาสำคัญผิดว่าเข้าใจว่าเป็นวิถีแบบนี
้
ความจริงมันไม่ใช่และพอเราดูศึกษาเข้าไปในเนื้อแท้อย่างที่ผมบอกว่าคำว่าพอเพียงไม่ใช่ปลูกผักกินเองปลูกข้าวกินเองมันไม่ใช
่
นะครับมันเป็นคนละเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นทุกอาชีพพอเพียงได้นะครับดังนั้นผมก็มองดูว่านะครับความจริงก็เป็นโอกาสที่ดีที่หยิบยกเรื่องนี้นะครับแล้วก็ทำความกระจ่างทำความเข้าใจศึกษากันเพราะว่าคนรุ่นปัจจุบันก็บางทีเราก็ไม่ได
้ลืมไปแล้ว
ลืมกันไปแล้วนะครับ
แล้วตรงนี้อีกนิดนึงคือตรงนี้มันเลยกลายเป็นว่าบางท่านเขาก็เลยบอกงี้ครับว่าคุณโน้ตเนี่ยเป็นคนที่มีอิทธิพลกับวัยรุ่นหรือว่าคนรุ่นใหม่สมัยนี
้
มีคนตามหลักหลายล้านอย่างเงี้ยแล้วพอคุณโน้ตไปเดียวแล้วไปพูดแบบนั้นเนี่ยมันจะยิ่งทำให้คนเนี่ยเข้าใจผิดกับเรื่องของพอเพียงหรือเปล่าอย่างเงี้ยฮะไม่คือก็ในมุมของคุณจำลองก็เราบอกว่าคนได้มาถกกันถูกไหมฮะแต่ทีเนี้ยบางท่านเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ยมันทำให้คนยิ่งเข้าใจผิดไปอีกว่าอ๋อพอเพียงมันเป็นยังไงแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้หน้าเฟซบุ๊กก็มีคนมาบอกกันอย่างเลยว่าพอเพียงมันต้องยังไงอะไรอย่างเงี้ย
คือความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับคุณโน้ตก็ต้องการจะสื่อว่าเขาก็เข้าใจผิดเหมือนกันนะครับก็คือชีวิตอย่างที่ว่าหลักเนี่ยหลักอย่างแท้จริงเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับรวยหรือจนนะครับหรืออาชีพอะไ
ร
นะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาก็บอกว่าความเข้าใจผิดของเขาอะและเขาก็อธิบายมันคือความดัดจริตทั้งที่ในความเป็นจริงชีวิตเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าก็เป็นช่องทางคนที่มีหน้าที
่
นะครับก็เอาเรื่องนี้เข้ามาอธิบายทุกมุมมองนะ
ครับ
อย่างน้อยที่สุดในวันข้างหน้านะครับผมว่าเรื่องความว่าพอเพียงเนี่ยมันใช้ได้กับทุกสังคมทุกอาชีพ
ครับ
นะครับตั้งแต่รัฐบาลนายกรัฐมนตรีลงมาเนี่ยนะครับต่างก็สามารถใช้คำว่าพอเพียงกันได
้ครับ
นะครับไม่ได้หมายความว่านายกจะต้องไปปลูกผักกินเองไม่ใช่ใช่ไหม
ครับคุณปริญญาอยากเสริมเลย
ครับดิฉันก็เห็นด้วยนะคะว่าดิฉันไม่ถึงขั้นว่าห้ามพูดห้ามตั้งชื่
อ
เรื่องห้ามพูดถึงห้ามตั้งชื่อว่าคำว่าพอเพียงแต่ว่าการพูดถึงควรเป็นการพูดถึงทำนองที่คุณจตุพรพูดก็คือเป็นเรื่องทำนองการประกอบอาชีพการใช้จ่ายที่เป็นลักษณะของการพอเพียงไม่ใช่พูดในทางกระทบกระเทียบเปรียบเปยหรือเน็บแนมเรื่องตลกหกฮาซึ่งมันทำให้ด้อยค่าลบหลู่
คือที่จะถามคุณปรินาต่อก็คือว่าจะไม่เปลี่ยนใจใช่ไหมที่ไปแจ้งความดำเนินคดีเพราะว่าอันนี้ผมยกตัวอย่างก่อนอย่างเช่นทางพลตำรวจโทเรวัตที่โหจริงๆเดือดกว่าคุณปรินาอีกนะฮะถึงขั้นจะไปถีบคุณโน้ตบนเวทีไลฟ์ถึงขนาดว่าเหมือนมีแฟนคลับมาคุยด้วยแล้วก็พูดถึงการจะไปทำร้ายร่างกายแบบที่ไม่ผิดอะไรอย่างนี้เลยนะฮะคือค่อนข้างรุนแรงทีเดียวปรากฏต่อมาเนี่ยทางพลตำรวจโทเรวัตก็ออกมาไลฟ์ใหม่นะหลังจากที่ไปดูเต็มๆมาแล้วแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวคุณโน้ตเนี่ยเขาไม่ได้ทำผิดกฎหมายอะไรไปฟังเต็มๆแล้วไม่มีคำพูดอะไรที่เขาทำผิดและผิดกฎหมายแต่เขารู้ตัวเขาเองอยู่แล้วว่าเจตนาภายในเขาต้องการจะแขวะใครอ่ะตรงนี้ก็เลยจะมาถามคุณปรินาว่าไม่ได้เปลี่ยนความคิดไม่ได้เปลี่ยนใจ
ก็เป็นความเห็นของท่านเรวัตนะคะเพราะว่าท่านเรวัตเดิมคิดว่าเข้าข่ายต่อมาคิดว่าไม่เข้าข่ายในด้านกฎหมายแต่ดิฉันโดยสุจริตยังยืนยันเหมือนเดิ
ม
ว่าการไม่พูดถึงแต่สามารถทำให้เสื่อมพระเกียรติได้เนี่ยอาจจะเข้าข่ายมาตรา112ซึ่งตรงนี้ดิฉันย้ำแล้วย้ำอีกว่ามาตรา112เนี่ยตีความยากมากนะคะเพราะฉะนั้นจะมีหลายๆท่านตีความว่าไม่เข้าแต่สุดท้ายแล้วอ่ะอัยการสูงสุดเนี่ยจะเป็นคนเดียวในประเทศไทยที่จะเป็นคนสั่งนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยดิฉันคิดว่าดิฉันเดินหน้านะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องการให้ศิลปินตลกไทยเนี่ยถ้าเกิดไม่ว่าจะยกไม่ยกอ่ะนะฮะคืออีกหน่อยถ้ายกมันก็จะเป็นบรรทัดฐานขึ้นมานะคะก็จะมีการนำเอาอะไรที่หมิ่นเหม่เนี่ยไปเล่นตลกกันนะคะหรือแล้วคลิปที่ Netflix ก็เหมือนกันมันก็จะอยู่ชั่วลูกชั่วหลานไปเลยนะคะซึ่งจริงๆการตรงเนี้ยก็ต้องรอดูกระบวนการยุติธรรมต่อไปด้วย
แต่เราเดินหน้าแน่นอน
ค่ะ
ทีนี้ประเด็นพอเราพูดถึงเรื่อง112เมื่อกี้คุณจตุพรมองว่าไม่เข้าข่ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นมีทางก้าวไกลนะฮะคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรเนี่ยก็ออกมาโพสต์นะบอกว่าจากที่คุณปรินาไปแจ้งความเนี่ยทำให้ประชาชนเข้าใจถึงปัญหาของมาตรา112มากขึ้นและไม่เป็นผลดีต่อความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันและประชาชนเลยอันนี้เดี๋ยวบอกผู้ชมแล้วก็ทั้ง2ท่านก่อนนะครับว่าจริงวันนี้เราก็ติดต่อทางก้าวไกลไปเหมือนกันแต่ทางก้าวไกลเนี่ยติดงานอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะฮะอ่ะตรงเนี้ยคุณปรินาคิดยังไงกับความเห็นของคุณวิโรจน์ฮะ
อันนี้ก็คือคุณวิโรจน์คิดไปเองคือคุณคิดไปเอง
ครับ
นะคะและคำพูดอันนั้นก็คืออันนั้นอ่ะคือหมิ่นประมาทนะพอดีฉันเสียหายด้วย
อ๋อหมายถึงว่าท่อนบนอย่างเง
ี้
ย
มันมีเยอะกว่านี
้อ๋อ
มันมีเยอะกว่านี้นะคะค่ะ
ครับ
แล้วก็มันมีในเรื่องของมันไม่ใช่แค่ว่าไม่เป็นผลดีต่อความสัมพันธ์มันมีเรื่องของความห่าง
ครับ
มันมีการโพสต์เรื่องความห่าง
ดิฉันในโพสต์ต่อไป
ใช่ค่ะซึ่งดิฉัน
อันนี้จะแจ้งความคุณวิโรจน์ด้วยไหมเนี่ย
ฟังให้จบดิฉันไม่เห็นว่าห่
าง
แล้วคนที่เห็นว่าไม่ห่างก็
ม
ีนะคะอันนี้เป็นเรื่องของที่คุณวิโรจน์คิดไปเองว่ามาตรา112เนี่ยทำให้ประชาชนกับสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยห่างนะคะดิฉันไม่ดำเนินคดีหรอกค
่
ะ
ไม่นะฮะ
ค่ะFC เขาค่ะ
ค่
ะไลน์คุยกันอยู่ด้วยค
่
ะแต่ว่าการเห็นต่างเนี่ย
เห็นต่างกันได
้ดิฉันเคารพใน ในความคิดของคุณวิโรจน
์
นะคะเขาเป็นนักการเมืองที่ดีที่ตั้งใจทำงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงแต่ในประเด็นนี้ประเด็นเดียวแหละที่เราจะเห็นต่างกันนะคะแต่ว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยการที่ดิฉันออกไปดำเนินคดี112เนี่ยไม่ได้ทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์ห่างกับประชาชนเลยนะคะแล้วส่วนไอ้เรื่องความแตกแยกเนี่ยมันเกิดขึ้นมาโดยตลอดอยู่แล้วในเรื่องความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับสถาบันเนี่ยมันมีความคิดเห็นสองฝั่งอยู่แล้วมาโดยตลอดนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ย112เนี่ยมันไม่ใช่โดยส่วนตัวนะไม่ใช่มีปัญหาเลยเพราะว่า112เนี่ยมันเป็นมาตราที่เอาไว้ปกป้องนะคะไม่ให้ใครมาดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย
์
นะคะซึ่งประชาชนทั่วไปก็มี326 328ไว้ปกป้องเช่นเดียวกันนะคะแล้วอีกประเด็นนึงก็คือทนายเดชาที่พูดในเรื่องของดิฉันไม่สามารถไปดำเนินคดี112ได้เนื่องจากเป็นพระมหากษัตริย์ที่สิ้นพระชนแล้วอันนี้โดยมีการอ้างฎีกาที่จันทบุรีด้วยนะคะซึ่งแล้วก็ที่เชียงรายด้วยนะคะ
คุ
ณบัสบาสนะคะในกรณีที่ศาลชั้นต้นพิพากษายกนะคะซึ่งกรณีที่เชียงรายเนี่ยมันเพิ่งเป็นศาลชั้นต้นเองพิพากษานะคะแต่ในส่วนของฎีกาที่คุณธนาชาอ้างจันทบุรีเนี่ยก็อย่าลืมว่าฎีกากลับฎีกากลับได
้
ฎีกากลับได้ก็แจ้งความได้ไหมล่ะคะเพราะฉะนั้นการดำเนินคดีกับคู่ใดที่ดูหมิ่นพระมหากษัตริย์เนี่ยที่สิ้นพระชนม์แล้วกลับทำได
้
นะคะ
ไหนๆคุณปรินาเปิดประเด็นนี้มาแล้วผมก็จะถามคุณจตุพรต่อเลยแล้วกันนะฮะว่าเดี๋ยวมันประเด็นมันไปไกลแล้วขออนุญาตกลับไปที่โพสต์คุณวิโรจน์นิดนึงนะฮะแล้วก็เมื่อกี้คุณปรินามองว่าความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับประชาชนเนี่ยการที่ไปแจ้งมาตรา112แบบนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกันไม่ได้รู้สึกว่ามันห่างกันไม่ได้เป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ในมุมของวิโรจน์คิดอีกอย่างนึงคุณจตุพรมองไงฮะประเด็นนี
้คือผมมองว่าทุกคนเนี่ยล้วนแต่เป็นประสบนิกรเป็นประชาชนทั้งสิ้น
ครับ
ความรู้สึกของพระมหากษัตริย์ทั้งสองรัชกาลตั้งแต่สมัยรัชกาลที่9ท่านก็ทรงไม่มีความคิดที่จะเอาโทษกับคนดูหมิ่นพระองค์ท่าน
ครับ
ที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าอดีตนายกทักษิณเคยขอพระบรมราชานุญาตเพื่อจะจับอาจารย์ส.ศิวลักษณ์รัชกาลที่9ก็ทรงไม่อนุญาตบอกว่านายกไปดำเนินการดำเนินคดีคนที่หมิ่นเราคนเดือดร้อนก็คือเราและในการขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะรายในคดี12ท่านจะให้ 100%
ครับ
ส่วนถ้าเป็นคนต่างชาตินะครับหลายกรณีก็ไม่ต้องขอท่านก็ให้เลยจนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่10เนี่ยนะครับทรงไม่ต้องการดำเนินคดีกับคนที่หมิ่นพระองค์ท่านถึง3ปีนะ
ครับ
จนกระทั่งพลเอกประยุทธ์กลับหลังหันมาดำเนินคดีกันใหม
่
เรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนผมเองก็เห็นว่าเราต้องมีหน้าที่ไม่ผลักไสคน
ครับ
นะครับแล้วก็ต้องการจะรักษาไว้ด้วยความเข้าใจอะไรที่ไม่เข้าใจก็ต้องสร้างความเข้าใจ
ครับ
และในการทอล์กโชว์บางครั้งนะครับของคุณโน้ตนะครับเชื้อพระวงศ์ระดับเจ้าฟ้าก็ไปฟังก็มี
ครับ
ส่งมอบช่อดอกไม้ก็มีผมเชื่อว่าเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะไปดูหมิ่นใดๆเพียงแต่ว่าเขาประชดชีวิตความเข้าใจผิดของเขานะครับว่าเป็นการดัดจริตทั้งที่เนื้อแท้อย่างที่ผมอธิบายความว่าคำว่าพอเพียงถ้าศึกษาอย่างลึกซึ้งเนี่ยนะครับจะต้องใช้ต้องมีเหตุผลด้วยนะครับแล้วก็มีรายละเอียดปลีกย่อยมากมายที่เราจะต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นคือเรื่องนี้เนี่ยคือผมก็ไม่กล้าขอคุณปรินานะแต
่
ว่ามันไม่ถึงขั้น112นะครับและก็ที่สำคัญที่สุดเราก็สามารถแลกเปลี่ยนพูดคุยเรื่องนี้ได
้ครับ
แม้กระทั่งคุณโน้ตกับคุณปรินาเองก็ยังสามารถพูดคุยกันได
้
เข้าใจเจตนากันได
้ครับ
เพราะว่าถ้าโดยทางข้อกฎหมายนั้นผมก็มองแบบคล้ายๆทนายเดชานั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าเป็นสิทธิ์ของคุณปรินาที่ไปแจ้งความส่วนการสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องอย่างไรนั้นนะครับก็เป็นเรื่องทั้งชั้นพนักงานสอบสวนอัยการนะครับจนกระทั่งศาลเพียงแต่ว่าเรื่องนี้นะครับมันควรจะเป็นเรื่องของการร่วมมือกันด้วยความเข้าใจอะไรที่ไม่เข้าใจเพราะว่าถ้อยคำภาษาเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ลักษณะดูหมิ่นหรืออาฆาตมาตร้ายแต่เป็นเรื่องของการสำคัญตนผิดเข้าใจผิด แล้วทีนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเขาเป็นนักพูด
ครับ
เป็นทอล์กโชว์นะครับซึ่งอย่างไรเขาก็ต้องตลกอ่ะเขาไม่ได้พูดเรื่องเศร้าเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยพอมันมีเรื่องแบบนี้เนี่ยนะครับผมเองคือเราต้องดูเจตนาเป็นสำคัญนะ
ครับซึ่งตอนนี้มันกลายเป็นว่าเหมือนกับคนกำลังตีความเจตนาของคุณโน้ตเนี่ยคนเลยแบบกันอยู
่ถูกต้อง
ใช่ไหม
นะครับเพราะคุณปรินาก็มองเจตนาคุณโน้ต
อย่างหนึ่ง
ผมมองตั้งแต่วันแรกอ่ะผมก็มองอีกเจตนานี
่ครับ
นะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าผมไม่มีทางคิดเป็นอื่นนะครับผมก็ลูกก็ยังชื่อพอเพียงอยู
่
นะครับแล้วก็เป็น20กว่าขวบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มองด้วยความเข้าใจนะครับและมองด้วยความลึกซึ้งว่าเจตนาของท่านรัชกาลที่9ทรงท่านบอกว่าต้องมีเหตุผลด้วยนะนะครับต้องมีเหตุผลต้องประมาณตนและต้องมีความเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีที่มันเป็นประเด็นขึ้นมาแต่อย่าถึงขั้นว่าจะต้องเป็น112เลยเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องกลายเป็นอีกอย่างนึงเรามีหน้าที่เอาคนเข้ามาหาสถาบันอย่าผลักคนออกจากสถาบัน
ได้มั้ยฮะอย่าเกิดไม่ถึงขั้นเป็นคดีความได้มั้ยคุณปรินา
ดิฉันก็ไม่ทราบจริงๆนะคะว่าท่านมีไม่ว่าจะเป็นรัชกาลที่9หรือรัชกาลที่10เนี่ยมีเจตนารมณ์อย่างตามที่ท่านจตุพรพูด หรือไม่จริงเท็จแค่ไหนดิฉันไม่ทราบนะคะแต่อันหนึ่งเนี่ยเรื่องที่ดิฉันดำเนินคดีนี่ไม่เกี่ยวกับเจตนารมณ์ของใคร
ครับ
เป็นสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญของดิฉันที่ตรงนี้มันเป็นอาญาแผ่นดิน
ครับ
นะคะแล้วถ้าบริสุทธิ์จริงเนี่ยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแค่นั้นเอง
ครับ
นะคุณมีเจตนาแค่ไหนนะคุณเคยให้รับดอกไม้จากใครให้ดอกไม้ใครดิฉันคิดว่าอันนั้นอ่ะก็เป็นสิ่งที่ดี
ครับ
นะคะแต่ตรงเนี้ยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมสิน ะในเมื่อสังคมเนี่ยแบ่งเป็นสองฝั่ง
ครับ
นะคะ
ณวันนี้เนี่ยก็มีสังคมฝั่งหนึ่งนะคุณปรินาเขามองว่าจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องของคุณโน้ตนะฮะเรื่องของ112เนี่ยผมทำดีเบตจัดรายการมาตั้งแต่การเลือกตั้งเนี่ยก็โอ้โหมันก็เป็นประเด็นกันมาที่มีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางอยู่แล้วนะครับทีนี้พอมันเกิดประเด็นนี้ขึ้นมาที่คุณปรินาไปแจ้งความเนี่ยนะฮะมันเลยกลายเป็นว่าถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงอีกรอบนึงว่ามันจะมีการกลั่นแกล้งทางการเมืองหรือเปล่าเช่นกรณีว่าใครจะฟ้องก็ได้ฟ้องที่ไหนก็ได้คุณปรินาก็ไปฟ้องที่ราชบุรีอย่างเงี้ยคุณโน้ตก็ต้องไปที่นั่นหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งสัดส่วนของความผิดอย่างเงี้ยคุณปรินามองว่าตรงนี้มันจะกลายเป็นสิ่งที่อันนี้ผมขอโทษนะฮะคือมันอาจจะไม่ใช่คุณปรินาก็ได้แต่เป็นคนอื่นอย่างเงี้ยที่เขาอาจจะรู้สึกเหมือนคุณปรินาแต่เขาแกล้งไปแจ้งความคุณโน้ตที่แบบภาคใต้หรือเหนือสุดอะไรอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นการกลั่นแกล้งกันไหมฮะ
ถ้ากลั่นแกล้งก็ดำเนินคดีไปสิถ้าแจ้งความเท็จก็ดำเนินคดีไปสิมันต้องมีพยานหลักฐานที่พอสมควรนะก่อนที่จะไปแจ้งความไม่ใช่แจ้งส่งเดชก็โดนคดีกลับมานะคะอย่างวันนี้ทนายเดชาบอกว่าดิฉันแจ้งความเท็จแต่ทุกวันนี้ยังไม่มีใครไปดำเนินคดีดิฉันเพราะว่าเขาก็รู้อยู่แก่ใจว่ามันมีมูลหรือไม
่
นะและอีกอย่างนึงคือการใช้คำว่าการเอา112เนี่ยมากลั่นแกล้งทางการเมืองเนี่ยนะดิฉันคิดว่าทางกระบวนการยุติธรรมอ่ะจะให้ความเป็นธรรมกับทุกคนอยู่แล้วนะคะมันมีคดีที่ยกและมีคดีที่ลงโทษ
ครับ
เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
ขอแค่นั้น
ใช่เพราะเมืองไทยมันเป็นระบบกล่าวหา
ครับ
นะคะนักการเมืองทุกคนก็หรือพี่น้องประชาชนทุกคนเนี่ยก็ต้องเคยถูกกล่าวหาก
็
ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไปเท่านั้น
ครับอ่ะทีนี้มันมีประเด็นนึงคุณจตุพรที่สืบเนื่องกันมาก็คือกรณีอย่างเงี้ยที่เราคุยกันมาแล้วว่า112มันจะกลายเป็นการกลั่นแกล้งกันทางการเมืองหรือไม่ซึ่งเมื่อกี้คุณปรินาก็บอกว่าก็ถ้ารู้สึกว่าโดนกลั่นแกล้งก็ไปฟ้องร้องไปแจ้งความกลับเนี่ยตรงนี้คุณจตุพรมองยังไงฮะ
ที่จริงเนี่ยนะครับที่ผมเล่าให้ฟังในสมัยรัชกาลที่9ต่อรัชกาลที่10
ครับ
คือขณะนั้นผมอยู่ในคุกทั้งสองรัชกาลแล้วก็เห็นเรื่องราวว่าเจตนารมณ์ของพระองค์ท่านเนี่ยไม่ต้องการที่จะเอาโทษกับความผิดที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ท่าน
ครับ
จนกระทั่งช่วง3ปีเนี่ยนะครับไม่ได้ทรงใช้มาตรา112กับใครและนะครับในระหว่างนั้นให้อัยการสูงสุดเป็นโจทย์ได้เพียงแค่คนเดียวเท่านั้น
ครับ
นะครับบุคคลอื่นไม่สามารถที่ไปดำเนินคดีอะไรกับใครได้จนกระทั่งพลเอกประยุทธ์ก็ออกมาพูดเองแล้วท้ายที่สุดท่านก็กลับหลังหันมาดำเนินคดีและจนกลายเป็นปัญหาคือผมมองปรากฏการณ์นี้ก็คือหมายความว่านะครับสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเป็นสิ่งที่คู่กับประเทศไทย ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขแต่ว่าขณะนี้เนี่ยนะครับมันเป็นช่วงของรอยต่อที่มันเปราะบาง
ครับ
หลากหลายเรื่องราวนะครับที่เป็นประวัติศาสตร์นะครับแน่นอนที่สุดนั้นคนที่มีหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐบาลหรือหน่วยงานใดๆก็ตามผมว่าความเป็นจริงผมยังพูดอีกครั้งว่าก็ทําความจริงเรื่องนี้ให้ปรากฏนะครับว่าหลักของทฤษฎีคืออะไร
ก็ออกมาอธิบายกัน
ผมว่ามันไม่ยากอะไรเลยแล้วก็ต่อมาก็คือว่าเพื่อให้เรื่องนี้มันสิ้นกระแสความโดยเร็วนะครับที่คุณปรินาไปแจ้งความนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทำคดีให้เสร็จโดยเร็วในชั้นพนักงานสอบสวนเพราะมุมมองผมมองว่าไม่เป็นปัญหานะแต่ว่าก็เป็นสิทธิ์ของคุณปรินานะครับทุกคนก็อย่างที่ผมบอกว่ายืนในคนละมุมอาจจะมองภาพเดียวกันคนละอย่างกันก็ได
้
นะครับเพราะฉะนั้นผมว่ามองด้วยความเข้าใจแต่ว่าถ้าล่าช้านะครับยิ่งเกิดความเห็นต่างแตกแยกนะครับในเรื่องที่ไม่ควรจะแตกแยก
ทีนี้ประเด็นหนึ่งที่เมื่อกี้คุณปรินาพูดมาก็คือว่าอาจจะตลกเรื่องอะไรก็ตลกไปแต่อย่าให้มันไปมินเมไปดึงพระเกียรติของท่านลงมาอะไรอย่างนี้เนี่ยนะฮะมันทำให้สังคมตอนนี้กลายเป็นว่าเอาผมยึดจากหน้าฟีดเฟซบุ๊กผมก็ได้โอ้โหผมมีทั้งสองด้านเลยตอนนี้แล้วถกกันแบบดุเดือดมากบางท่านก็บอกว่าคำว่าพอเพียงกลายเป็นคำต้องห้ามไปแล้วเพราะอย่างคุณปรินาบอกฮะว่าพอพูดปุ๊บมันทำให้เรานึกถึงในหลวงรัชกาลที่9
ไม่ใช่ค่ะดิฉันไม่ได้บอกว่าคำว่าพอเพียงเป็นคำต้องห้ามดิฉันบอกว่าถ้าจะพูดถึงลักษณะ
คือต้องพูดทางดีอ่ะถูกไหมฮะ
ไม่ใช่ลักษณะของคำว่าพอเพียงไม่ใช่เอาการดำรงชีวิตแบบพอเพียงเนี่ยมาเป็นตลกหกฮา
ครับ
ด้อยค่า
เข้าใจแต่ตอนนี้ในโซเชียลเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันมีคนกลุ่มนึงเขารู้สึกว่าเฮ้ยพูดถึงไม่ได้เลยเอาคำนี้ไปใช้ไม่ได้เลยอะไรเงี้ย
เขาคิดเขาเองไงว่าพูดไม่ได้เลยมีใครพูดว่าพูดไม่ได้เลยนะคะแต่มันไม่ใช่การนำการใช้ชีวิตบอกพอเพียงเนี่ยมาเล่นตลก
ครับคืออย่างนี้ผมขออนุญาตกลับมาทางนี้ก่อนแล้วกันอันนี้ถ้าสมมุตินะฮะสมมุติว่าคุณโน้ตเนี่ยในโชว์เนี่ยเขาเล่าแบบเดิมแต่ไม่มีคำว่าพอเพียงเนี่ยมันจะกลายเป็นประเด็นไหมคุณปรินา
ไม่เป็นประเด็น
คือเล่าแบบเดิมเลยนะไล่มาตั้งแต่
แต่ไม่ได้ใช้คำว่าการใช้ชีวิตแบบพอเพียง
คือตัดอันนี้ออกไปเนี่ย
จบเลย
จบเลย
ใช่
ไม่เป็นประเด็น
ศิลปินที่มีคนชื่นชอบเยอะขนาดนี้เนี่ยเวลาทำการแสดงตลกหรืออะไรเงี้ยก็ต้องระวังในเรื่องที่ละเอียดอ่อนด้วย
อ่ะโอเคอ่ะคุณจะระวังต่อเลยเนี่ยกลายเป็นว่าที่เขาติดใจคือติดใจตรงนี้แหละแต่ถ้าเล่นแบบเดิมแต่ไม่มีท่อนนี้ได้มันมีหลายท่านก็คิดแบบนี้เหมือนกัน
คือความเป็นจริงนั้นนะครับผมว่าความเป็นโน้ตเนี่ยคือเขาไม่ได้เป็นพูดปลุกระดมเพื่อให้คนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับเขานะ
ครับ
มันคือการพูดแบบทอล์กโชว์แล้วก็ต้องตลกคนไปดูโน้ตแล้วมันร่ำไห้ออกมาหนึ่งคงจะไม่ใช่เพียงแต่ว่าเนี่ยนะครับผมว่าเขาก็คงจะต้องมีบทเรียนเหมือนกัน
ครับ
นะครับความเป็นจริงผมเข้าใจเจตนานะครับความสำคัญผิดเนี่ยนี่สำคัญใหญ่กับชีวิตเขาเองนะครับว่าต้องปลูกผักนะครับต้องไปใช้ปลูกข้าวหรือไปใช้ชีวิตอยู่บนแพนะครับแล้วก็เจอเรื่องราวต่างๆนะครับแล้วเขาก็มองเห็นว่าหลากหลายเรื่องราวเนี่ยเป็นการดัดจริตชีวิตจริงมันคนละอย่างซึ่งอย่างที่ผมบอกว่านะครับเรื่องคำว่าพอเพียงของล้นเกล้ารัชกาลที่9เนี่ยท่านกว้างมาก
ครับ
นะครับแล้วเราต้องมองอย่างเข้าใจนะและประกอบด้วยเหตุผลเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการประชดประชันชีวิตตัวเองนั้นเนี่ยนะครับเป็นความเข้าใจผิดนะครับหมายถึงว่าที่เขาพูดน่ะคือเขาเข้าใจผิดอ
่
ะในโลกแห่งความเป็นจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นและพอมาดูเนื้อหาเนี่ยในคำว่าพอเพียงเนี่ยโน้ตก็เข้าใจผิดจริง
ๆครับ
นะครับมันไม่ใช่ว่าต้องไปปลูกผักกินเองปลูกข้าวกินเองมันไม่ใช่นะครับคุณก็ยังมีอาชีพเหมือนเดิมอยู
่
แต่ว่าใช้ชีวิตอย่างพอเพียงนะครับไม่ให้ตัวเองและคนอื่นเขาเดือดร้อนนั่น
ครับครับคุณปรินาครับมีคนที่เขาอาจจะไม่เห็นด้วยกับคุณปรินาเนี่ยเขาก็อาจจะมองว่าจริงๆแล้วตัวสถาบันเองก็ดีหรือว่ามาตรา112เองก็ดีเนี่ยก็คงอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วคุณโน้ตเองอาจจะไม่ได้มีเจตนาไปในแบบที่เราคิดอย่างเงี้ยแต่กลายเป็นเราที่ไปดึงท่านลงมาหรือเปล่าบางท่านเขาก็มองแบบนี้กับการที่เราไปแจ้งความเรื่อง112เนี่ยฮะ
จะไปดึงอะไรในเมื่อคนก็แจ้งความ326กับ328กันทั่วไปแล้วเจตนารมณ์ของรัชกาลที่9กับรัชกาลที่10เรื่อง112เนี่ยยังไม่มีประกาศในสำนักพระราชวังนะคะว่าไม่มีเจตนาที่จะดำเนินคดีใครแล้วก็ไม่มี ประกาศในสำนักพระราชวังในเรื่องเจตนาไม่ดำเนินคดี326กับ328ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดำเนินคดีไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปหรือสถาบันสูงสุดเนี่ยเป็นสิทธิ
์
อยู่แล้วนะคะที่จะสามารถดำเนินคดีได้นะคะมาตรา112เนี่ยไม่ใช่เป็นการดึงสถาบันอันนี้เข้าข่ายหมิ่นประมาทนะเพราะที่ฉันเสียหายนะคะแต่เป็นเรื่องของการใช้กฎหมายเนี่ยคุ้มครองประชาชนทั่วไป326 328ส่วน112เนี่ยคุ้มครอง
พระมหากษัตริ ย์งั้นแปลว่านะตอนนี้เนี่ยตัวของทางคุณโน้ตเนี่ยคุณปรินาก็เดินหน้าไปแล้วทาง Netflix เราจะเดินหน้าอะไรกับเขาด้วยไหมฮะตรงน
ี้ค่ะเดินหน้าค่ะเพราะว่าดิฉันใจจริงดิฉันน่ะดิฉันอยากจะถอนถ้า Netflix แจ้งแล้วดิฉันถอนแต่ของคุณโน้ตไม่ถอนแน
่
เพราะว่าดิฉันอยากให้ตัดไอ้ตรงนั้นออก
อ๋อ
แค่นั้น
คือหมายถึงว่าส่วนของ Netflix นี่คือเราอยากให้เขาเอาท่อนนั้นออกไป
ใช
่หมายถึงว่าตัดเฉพาะท่อนนั้นออกไปเลยแล้วจะไม่อะไรถูกไหมฮะ
ใช่ใช
่อ๋อ
เพราะว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอย่างที่บอก
ครับ
นะคะ
แต่ตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าทาง Netflix เองก็จะยังไม่ได้มี
ไม่แคร์อยู่แล้วรับตังค์อย่างเดียวตอนนี้คนเข้าไปดูเยอะเลยนะฮะเรียกยอดได้อยู่แล้วเรื่องอย่างนี
้คุณจตุพรถ้าเกิดมันลุกลามบานปลายไปถึงขนาดว่าเอาผิด Netflix ด้วยเนี่ยฮะ
คือผมขออนุญาตอ่านนิดเดียว
ฮะเชิญฮะ
นะครับว่าที่ในหลวงได้ให้พระบรมราโชวาทเมื่อ4ธันวาคมปี41เนี่ย
ครับ
ท่านตรัสว่าความพอเพียงนี้ก็แปลว่าความพอประมาณและความมีเหตุผลพอเพียงนี้อาจจะมีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ
ครับ
เป็นคำที่กว้างขวางอย่างเข้าใจมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้ความจริงแล้วเนี่ยนะครับเรื่องแนวทางคำว่าพอเพียงเนี่ยมันเป็นเรื่องเสรีภาพ
ครับ
แล้วก็ให้ประชาชนเป็นทางเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างอยู่ได
้
นะครับพออยู่พอกินนะครับและก็ไม่เบียดเบียนกันดังนั้นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดณขณะนี้ผมยังมองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นคุณนะครับและไม่ควรจะกลายเป็นปัญหา
ครับ
ส่วนเรื่องที่ทางคุณปรินาว่าไม่มีการประกาศของสำนักพระราชวังเรื่องไม่ต้องขอโทษอะไรกับใครเนี่ยนะผมเล่าให้ฟังฐานะที่เราเป็นคนคุกนะครับแล้วก็เห็นในแต่ละเหตุการณ์ในช่วง3ปีนั้นผมเข้าคุกก็รู้สภาพการว่าไม่ได้เป็นเรื่องที่ประกาศแต่เป็นแนวพระบรมราโชบายจนกระทั่งครั้งหนึ่งพลเอกประยุทธ์ก็ออกมาพูดนะคร
ับ
ว่าเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าการพูดในที่สาธารณะเราไปพูดเลวไหลเรื่องแบบนี้ไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ต้องรับผิดชอบกันดังนั้นผมมองในมุมนี้ก็คือหมายความว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เรื่องนี้จะต้องหยิบยกขึ้นมาและทำให้สอดคล้องกับความเป็นจริง
ครับ
หลายคนยังมีความเข้าใจผิดแล้วหนึ่งในคนที่เข้าใจผิดนะครับก็คือคุณโน้ตซึ่งต่อมาเขาเข้าใจ
ครับ
นะครับว่าไอ้ที่เขาทำไปทั้งหมดคือความเข้าใจผิดว่าคือความว่าพอเพียงไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องละทิ้งทุกอย่างนะครับมันคือถ้าเป็นเกษตรกรก็เป็นเรื่องทฤษฎีใหม่โคกหนองนาน ะครับ30 30นะครับโคก30น้ํา30นา30 10เป็นที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็พืชพันธุ์ผสมผสานแต่ว่าเนี่ยนะครับมันเป็นคนละเรื่องกับอาชีพอย่างอื่นนะครับคนที่อยู่ในพื้นที่คอนโดมิเนียมจะไปทำอย่างนั้นได้ไง
ครับ
นะครับเพราะฉะนั้นคือพอเพียงได้ทุกที
่
นะครับเข้ากับในสภาพของตนเองบริบทของตัวเอง
ก็ไปปรับใช้กัน
ก็ไปปรับใช้โดยไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นและตัวเองก็ไม่เดือดร้อนแล้วก็อยู่ได้โดยไม่จนกว่าเดิ
ม
นะครับเมื่อไม่จนกว่าเดิมแปลว่าไม่แย่กว่าเดิมแล้วส่วนจะมีฐานะกว่าเดิมนั้นก็อยู่ที่บริหารการจัดการและมีความเข้าใจกันในเรื่องนี
้ครับครับครับ
แต่ที่ฉันมองว่ามันไม่ใช่มันมากกว่าความเข้าใจผิดนะคะแต่มันเป็นการด้อยค่าการอยู่แบบพอเพียงด้วย
คือการที่พูดแบบนั้นไม่ใช่เจตนาที่จะสื่อว่าเข้าใจผิดอย่างเดียว
เข้าใจผิดอย่างไม่ใช่เข้าใจผิดอย่างเดียวอ
่
ะเป็นการด้อยค่า
เหมือนกับด้อยค่าด้วย
ใช่
ก็แลกเปลี่ยนกันที่เราแลกเปลี่ยนกันเราอาจจะเห็นไม่ตรงกันได้นะ
ครับ
แต่ว่าผมขออนุญาตออกจากประเด็นนี้ก่อนเพราะว่าเราใช้เวลากันมาพอสมควรมันมีอีกประเด็นนึงนะฮะที่มาจากเดี่ยวของคุณโน้ตก็คือเรื่องของช่องว่างระหว่างวัยประเด็นนึงที่ถูกแชร์กันเยอะมากๆก็คื ไอ้วอร์ดดิ้งที่คุณโน้ตบอกว่าไอ้คนรุ่นเก่าอย่างเราเนี่ยจะไปสอนอะไรคนรุ่นใหม่ได้นะทำตัวดีๆให้เด็กมันยกมือไหว้นี่ก็พอแล้วนะแต่จริงๆในโชว์เนี่ยแกก็ยกตัวอย่างค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะ ว่าคนนั้นเป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงเรื่องเต้นกินลำกินเรื่องการหารายได้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะประเด็นนี้ในมุมของคุณปรินาติดใจไหมฮะเรื่องนี
้ก็พอฟังได
้ พอฟังได้คือไงฮะ
คือต้องยอมรับนะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร
่
คนรุ่นเก่าหรือคนรุ่นใหม่เนี่ยก็มีทั้งคนเก่งและไม่เก่ง
ครับ
นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยอมรับว่าเด็กรุ่นใหม่นี่ก็เก่งเยอะนะคะแต่อย่าลืมว่าประเทศเนี่ยมันมีกำหนดธรรมเนียมประเพณีที่สวยงามคือการเคารพ
ครับ
ผู้ที่อายุมากกว่ามันเป็นความสวยงามนะคะเพราะฉะนั้นถ้าต่อให้เขาอาจจะไม่เก่งกว่าคนรุ่นใหม่แต่การให้ความเคารพเขาม ันเป็นสิ่งที่สวยงามนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็พอรับได
้พอรับได้อ่ะคุณจตุพรนะมองเรื่องนี้ไงเพราะว่าเหมือนกับมุมคุณโน้ตเนี่ยช่วงนึงพูดถึงขนาดที่ว่าอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปฮะว่าจะไปสอนอะไรมันคงไม่ได้แล้วทุกอย่างมันต่างกันยกเรื่องกาแฟขึ้นมาด้วยใช่มั้ยฮะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมองไงฮะประเด็นนี้
คือคนรุ่นเก่านะปัจจุบันก็เคยเป็นคนรุ่นใหม่ในอดีต
ใช่ครับ
นะครับแล้วก็มาเป็นคนรุ่นเก่าความจริงเนี่ยระหว่างรุ่นเก่าและรุ่นใหม่มันไม่ใช่เรื่องอายุแต่เพียงอย่างเดียวนะ
ครับ
เป็นเรื่องของความเข้าใจคำว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนเนี่ยบางครั้งเราต้องกล้าที่ให้เขาเรียนรู้และก็อยู่ท่ามกลางความต่างให้ได
้ครับ
และต้องมีความเข้าใจเรื่องยุคสมัยคนรุ่นเราอาจจะเข้าใจในเรื่องหนึ่งนะครับคนรุ่นลูกเราก็เข้าใจในบริบทอีกเรื่องหนึ่ง
ครับ
เพราะฉะนั้นเราก็ยืนอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงและนะครับบริบทในยุคนั้น
ๆครับ
นะครับณขณะนี้ก็เช่นเดียวกันกรณีที่โน้ตที่เขายกตัวอย่างเรื่องความแตกเรื่องความต่างระหว่างคนสองรุ่นเนี่ยผมก็มองว่ามันอยู่ที่ว่าจะต้องเปิดใจกว้างกันหรือเปล่า
ครับ
นะครับถ้าคนรุ่นเก่าเนี่ยนะครับก็คิดว่าตัวเองถูกนะครับคนรุ่นใหม่ก็คิดว่าตัวเองถูกนะครับโดยที่ไม่มองอย่างเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นที่เขาฉายบริบททั้งสองภาพเพื่อรู้ว่าปัจจุบันมันอยู่ในสภาพกันแบบนี้นะ
ครับ
คือยุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากว่าเราจะปรับความเข้าใจโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตามแต่เราต้องเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงนี้ให้ได
้ครับคือประเด็นเรื่องคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่เนี่ยมันมีประเด็นตามมาเพราะว่าอาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์เนี่ยโอ้โหออกมาอัดคลิปข้ามประเทศเลยนะฮะอัดคุณโน้ตอุดมเนี่ยว่าเฮ้ยอย่ามาแตะต้องศิลปินแห่งชาติอาจารย์ของอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยคือมันคือตอนแรกเนี่ยมีประเด็นเรื่องนี้แล้วก็ตามมาด้วยประเด็นเรื่องนี้อีกมันเลยยิ่งกลายทำให้คนในสังคมก็เลยมีประเด็นให้มาถกกันว่าเรื่องคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่อีกเนี่ยตรงนี้คุณจตุพรมองยังไงกรณีอาจารย์เฉลิมชัย
ผมเข้าใจว่าท่านอาจารย์เฉลิมชัยคงได้ดูเป็นตอน
ๆ
เพราะว่าท่านอยู่ในขบวนรถฮาร์เลย์
เที่ยวอยู่ครับ
นะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูบริบททั้ง2ชั่วโมงเสร็จ
ๆ
มันไม่ได้มีอะไรเลวร้ายถึงขนาดนั้น
ครับ
นะครับมันอาจจะถูกใจหรือไม่ถูกใจควรหรือไม่ควรอาจจะมีความรู้สึกที่แตกต่างกันแต่ผมว่าเราต้องเปิดใจให้กว้างนะครับถ้าอะไรที่มันถึงขั้นนะครับผมเชื่อว่าทุกคนก็อาจจะมีความรู้สึกกันได
้ครับ
นะครับเพียงแต่ว่าเรื่องนี้มันความรู้สึกมันก็แตกต่าง
อ
ย่างที่ว่ามุมมองข้อกฎหมายมันก็มองแตกต่างกัน
ครับ
นะครับมุมมองทางความรู้สึกก็แตกต่างกันนี่คือความสวยงามนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ผมเองก็ไม่เห็นว่าถึงขั้นนะครับที่จะไปกระทบกระเทือนต่อพระองค์ท่าน
ครับ
และผมว่าเป็นเรื่องที่ดีทำให้เรื่องคำว่าพอเพียงได้ถูกหยิบยกแล้วก็คนที่มีความเข้าใจก็ได้ใช้บริบทด้วยความเข้าใจเพราะว่าผมเชื่อว่าคนรุ่นนี้ก็แทบจะไม่ได้พูดเรื่องนี้ละนะครับเมื่อเรื่องนี้ได้ถูกหยิบยกมานะครับและกรณีของคุณโน้ตที่เขาใช้ความเข้าใจผิดและสิ่งที่เข้าใจถูกคืออะไรผมว่าก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับทุกปัญหามันมีโอกาสทั้งนั้นเพียงแต่ว่าเราจะเอาโอกาสหรือจะเอาปัญหา
ครับครับเมื่อกี้อย่างคลิปอาจารย์เฉลิมชัยคุณปรินามองไงฮะที่ออกมาว่าคุณโน้ตประเด็นเรื่องศิลปินแห่งชาติเรื่องผู้ใหญ่เรื่องอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะก็เป็นการเตือนนะคะคุณโน้ตก็ต้องฟังบ้างเพราะบางครั้งการเล่นตลกแล้วมันไปพาดพิงแล้วมันกระทบกระทั่งจนเกิดความเสียหายเนี่ยก็ต้องมีคนไม่พอใจอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเป็นดาราก็ต้องระวังปากด้วย
ครับครับผมเริ่มเสียวๆแล้วเหมือนกันตอนนี้อ่ะทีนี้เรื่องของช่องว่างระหว่างวัยคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่เนี่ยในมุมการเมืองบ้างเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้โหการเมืองก็มีคนรุ่นใหม่มาเยอะ
ครับ
นะฮะไม่ว่าจะเป็นพรรคก้าวไกลก็ดีหรือแม้กระทั่งตอนนี้เราเห็นในรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็พยายามที่จะปั้นหรือว่าดันคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เยอะมากเหมือนกัน ในมุมคุณจตุพรมองว่ามันมีช่องว่างตรงนี้ในทางการเมืองไหมฮะระหว่างนักการเมืองรุ่นเก่ากับนักการเมืองรุ่นใหม
่มีช่องว่างอย่างแน่นอนนะครับเหมือนเราเคยเป็นอดีตนักการเมืองเหมือนคุณเอ๋ปรินาเนี่ย
ครับ
ผมมองเข้าไปในยุคปัจจุบันเราอาจจะเป็นคนที่ล้าสมัยกันไปแล้วก็ได
้ครับ
นะครับถ้ากลับเข้าไปอีกเนี่ยนะครับอาจจะเป็นคนแก่ก็ได
้
นะครับทั้งที่เราเคยเข้าในยุคที่เราเป็นคนหนุ่มๆนะ
ครับ
เพราะฉะนั้นทุกยุคเนี่ยนะครับมันมีสรรพสิ่งการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าคนรุ่นที่อายุมากกว่าเนี่ยผ่านโลกมามากกว่าจะต้องใจกว้างขวางกว่า
ครับ
ต้องมองอย่างเข้าใจสมัยเราเนี่ยนะครับคนรุ่นเก่ากว่าเราเขาก็ขัดใจเรานะ
เราก็เคยรู้สึกอย่างน
ั้
น
เราก็เห็นอย่างนั้นนะครับรุ่นนี้ก็เช่นเดียวกัน
ครับ
นะครับรุ่นต่อรุ่นต่างมีปัญหาเดียวกันนะครับตั้งแต่มีมนุษย์มานะ นะครับคนเกิดหลังก็มีปัญหากับคนเกิดก่อน
ครับ
นะครับเราก็ผ่านการมีปัญหากันมาแล้วตอนสมัยเราเป็นรุ่นใหม่ก็มีปัญหาคนรุ่นเก่าพอเราเป็นคนรุ่นเก่าเราก็มีปัญหากับคนรุ่นใหม่เรื่องทางความคิด
ครับ
ทั้งที่จริงนั้นเนี่ยนะครับเมื่อคนรุ่นเก่ามันผ่านทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผ่านความเห็นแย้งกับคนรุ่นเก่ากว่าในอดีตวันนี้เราต้องมองเขาอย่างเข้าใจผมว่านี่นะครับกระบวนการคนหนุ่มสาวเนี่ยในทุกเหตุการณ์นะครับมันได้เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามันเป็นหลักคิดของเขาในเวลานั้นๆและมองด้วยความเข้าใจเพียงแต่ว่าอะไรที่มันเป็นปัญหาคนรุ่นเก่าก็ต้องเพียรที่จะต้องสร้างความเข้าใจด้วยความอดทนนะครับและใจต้องใหญ่กว่า
ฮะคุณปรินาบ้างครับมุมนี้เพราะว่าจริงๆแล้วคุณปรินาเองก็ผ่านการเมืองมาหลายยุคหลายสมัยนะแล้วก็เจอมาทั้งคนรุ่นเก่าแล้วก็คนรุ่นใหม่มองว่ามันมีช่องว่างตรงนี้ไหมฮะ
ดิฉันเหมือนคล้ายๆอยู่ตรงกลางแล้วก็ตอนที่ดิฉันอยู่ที่สภาเนี่ยก็อนาคตใหม่ก้าวไกลก็เข้าสภามาแล้วความรู้สึกส่วนตัวก็คือว่าดิฉันมองว่าคนรุ่นเก่าเนี่ยมีคุณภาพเยอะมากนะคะเก่งเยอะแล้วก็ได้รับการยอมรับจากพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องเยอะส่วนคนรุ่นใหม่ก็เช่นเดียวกันนะคะก็มีคนเก่งๆเยอะแต่สิ่งสำคัญก็คือประสบการณ
์
นะคะเพราะว่าเวลาตอนที่อยู่ในห้องคณะกรรมการงบประมาณต่างๆเนี่ยดิฉันดูนักการเมืองรุ่นใหม่เนี่ยจะทำกันบ้านเยอะกว่าคนรุ่นเก่านะคะแล้วก็พยายามที่จะทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนขณะเดียวกันคนรุ่นเก่าบางกลุ่มเนี่ยก็ตั้งกวนกันแสวงหาผลประโยชน์ในห้องแล้วก็คนรุ่นใหม่เนี่ยก็พยายามตรวจสอบพยายามทำให้เกิดประโยชน์ของชาติบ้านเมืองนะคะแต่ก็ไม่ได้เหมาเข่งว่านักการเมืองรุ่นเก่าเนี่ยมันจะ
เป็นแบบนั้นทุกคน
ทั่วทุกคนนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องของกลุ่มนักการเมืองบางคนที่แสวงหาประโยชน์ใช้อำนาจแสวงหาผลประโยชน์นะคะแต่ว่าก็มีนักการเมืองรุ่นใหม่เช่นเดียวกันที่เข้าร่วมกวนอะไรประมาณนี้ด้วยแต่อะไรก็ตามแต่เนี่ยในการทำงานในรัฐสภาเนี่ยดิฉันมองและรู้สึกว่าประสบการณ์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่ามันมีทั้งคนรุ่นเก่าที่ดีๆและเก่งมากแล้วก็มีคนรุ่นใหม่ที่เก่งแต่อาจจะยังไม่มีประสบการณ์เท่าคนรุ่นเก่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขาทำงานร่วมกันได้และผสมผสานกันเนี่ยอย่างและทำงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงเนี่ยผลประโยชน์ตกกับประเทศชาติแน่นอน
ครับทีนี้ไหนๆเราพูดถึงคุณโน้ตก็เราก็จะปิดประเด็นเรื่องคุณโน้ตไปด้วยชื่อโชว์ของเขานิดนึงจะไม่ถามเลยก็คงจะไม่ได้กรณีซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆนานาเนี่ยนะฮะแต่ไม่ได้จะไปแตะอะไรของคุณโน้ตแล้วนะฮะแต่ว่าจะพูดถึงนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลเพื่อไทยหน่อยว่าในมุมของคุณจตุพรเนี่ยมองว่าผ่านมาประมาณ10เดือนรัฐบาลเพื่อไทยกับเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยก็มีกระแสมีประเด็นทั้งทางบวกทางลบให้ได้พูดถึงตลอดเวลาเป็นยังไงฮะถ้าให้ประเมินจนถึงขนาดนี
้คือเป็นการเริ่มต้นด้วยความไม่เข้าใจว่าซอฟต์พาวเวอร์คืออะไร
ครับ
ไม่ใช่ไปชี้หรืออยากอะไรให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วจะเป็นตามนั้นซอฟต์พาวเวอร์มันคือการเกิดความรู้สึก
ครับ
นะครับความรู้สึกที่ไม่ได้ถูกกำหนดแต่ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นมาเองแล้วก็บอกกันดีคือซอฟต์พาวเวอร
์ครับ
เพราะฉะนั้นพอผู้ที่รับผิดชอบที่จริงเรื่องนี้เนี่ยนะครับควรจะเปิดอย่างเป็นระบบนะครับแต่ว่าเมื่อจุดสตาร์ทที่มันต้นทุนต่ำนะครับแม้กระทั่งจะทำเรื่องสงกรานต์จะสาดน้ำ1ถึงวันที่21เมษายน
ครับ
นักท่องเที่ยวเนี่ยครับมาตั้งแต่วันที่1วันที่10ก็ยังไม่ได้สาดท้ายที่สุดก็เข้าตามเทศกาลคนที่รับผิดชอบก็ไปฮ่องกงนู่นนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ความเข้าใจกันแบบนี้ผมยังบอกว่าในแต่ละเรื่องที่เป็นของดีเนี่ยมันจะต้องศึกษาอย่างลึกซึ้งก่อนนะครับก่อนที่จะเปิดแคมเปญเปิดด้วยความเข้าใจสร้างอารมณ์ร่วมสร้างอารมณ์ความรู้สึกนะครับของเรามีของดีมากมายแต่ว่าเราไม่ใช่ไปชี
้ว่าต้องอันเนี้ย
อันเนี้ย
มันไม่ใช่อย่างนั้น
มันไม่ใช่มันต้องเกิดความรู้สึกร่วมซึ่งความรู้สึกร่วมก็มีความหลากหลายอยู่แล้ว
ครับ
เพราะฉะนั้นมันต้องมันมีความคลาสสิกของมันอ่ะมันมีความละเมียดมันมีความละเอียดอยู
่ครับ
เพราะฉะนั้นคนที่มีความรับผิดชอบต้องตั้งหลักว่าตัวเองต้องเข้าใจเป็นจุดเริ่มต้นเป็นปฐมบทเสียก่อน
ครับ
นะครับ
ราชบุรีนี่อะไรเป็นซอฟต์พาวเวอร์มีไหมฮะ
ก็มีบ้างค่ะแต่ว่าดิฉันมองว่าซอฟต์พาวเวอร์มันดีนะคะแต่ว่า
ที่ผ่านมาเป็นไงฮะรัฐบาลเพื่อไทยพยายามจะชูนโยบายนี้
ใช่มันเป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่อยากให้มีการนำงบประมาณไปใช้เยอะเกินไปแล้วก็อยากจะให้มันเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือเป็นอะไรที่เป็นรูปธรรมขึ้นมาโดยใช้งบประมาณที่ไม่เยอะมากขนาดนี้เพราะว่าตอนนี้ประชาชนก็กำลังลำบากนะคะก็ให้เวลารัฐบาลด้วยแล้วกันตรงนี
้คือคุณปริญญากำลังจะบอกว่าม
ันไม่ง่ายไง
มันไม่ง่ายแล้วก็ตอนนี้ประชาชนลำบากเอางบไปทำอย่างอื่นก่อนดีกว่าไหมอย่างนี้ถูกไหมฮะ
ก็ทำซอฟต์พาวเวอร์ก็ดีนะแต่ว่าอย่าใช้เยอะขนาดนี้มันจะเกิดข้อวิพากษ์วิจารณ
์
นะคะแล้วก็ถึงทุกวันนี้ก็ยังรัฐบาลก็ยังพยายามที่จะทำซอฟต์พาวเวอร์ให้เกิดเป็นรูปธรรมนะคะก็ต้องให้เวลาต่อไปเพราะมันไม่ง่ายนะ
ครับอ่ะช่วงท้ายผมขออนุญาตถามเรื่องการเมืองสักนิดนึงไม่รู้ไม่แน่ใจได้ตามการเมืองอยู่ไหมฮะข้าว10ปีข้าว10ปีจำนำข้าวได้ตามไหมครับคุณปรินา
ไม่ค่อยได้ตาม
ผมเนี่ยเพิ่งมีโอกาสได้ชิมไปเมื่อวานนี้นะ
คร
ับ ข้าว10ปีเอาถามคุณจตุพรก่อนแล้วกันเพื่อไทยไปเอาข้าวมาบอกว่าจะเอามาขายแล้วก็จะหารายได้เข้าประเทศเนี่ย200ถึง400ล้านบาทคุณภูมิธรรมท่านปรีพาณิชย์ก็ลงไปชิมมาด้วยตัวเองวันนี้นักข่าวไปถามนายกเศรษฐานายกบอกว่าก็ข้าวก็อร่อยดีนะก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เยอะแยะมากมายแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นด้วยคุณจตุพรมองไงฮะประเด็นนี้
ได้ไม่คุ้มเสียเพราะว่าความเป็นจริงเนี่ยข้าวล็อตนี้เนี่ยประมูลมาแล้ว3ครั้งตั้งแต่ปี58 59 63
ครับ
แล้วก็ปี67เนี่ยก็ยุติการประมูลเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือประเทศเราไม่ใช่เป็นประเทศที่ขาดข้าวเราไม่ได้อยู่ในภาวะสงคราม
ครับ
นะครับข้าวไม่มีจะกินแล้วก็ไปเอาข้าวเมื่อ10ปีที่แล้วมากินเพราะฉะนั้นการรมยากว่า60ครั้งเนี่ยในช่วง10ปีเนี่ย
ครับ
มันต้องผ่านการตรวจสอบอะไรกันมากมายและที่สำคัญที่สุดไม่ว่าจะขายในประเทศหรือต่างประเทศล้วนมีผลกระทบทั้งสิ้นนะเพราะว่าถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยถ้ามันเกิดมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยมันทำลายความเชื่อมั่นทั้งหมด2ถ้าเป็นในประเทศเนี่ยยิ่งจะเกิดความหวาดระแวงต่อไปนี้ร้านอาหารอาจจะต้องปักป้ายหน้าร้านว่าร้านนี้ไม่ใช่ข้าว10ปี
ครับ
เพราะว่าถ้าเอาข้าว10ปีเนี่ยนะครับที่คือข้าวที่มีสีแบบที่ว่าเนี่ย
สีเหลืองเลย
เขาไปขัดใหม่ได้คือหมายความว่าพอได้ประมูลแล้วไปขัดขาวนะดูเหมือนข้าวใหม่แต่ว่านี่นะครับเนื้อในเนี่ยมันไม่ได้ผ่านการตรวจสอบเพราะฉะนั้นรัฐบาลมันควรจะเริ่มต้นด้วยการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์เสียก่อน
ครับ
ไม่ใช่ว่ารองนายกไปกินโชว์แล้วก็เน้นผัดใบกะเพราเสียมากกว่าข้าวนะครับ
แต่ตอนนี้นักข่าวส่งเข้าแล็บแล้วด้วยฮะที่ได้ตัวอย่างมาจากท่านภูมิธรรม
ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตรวจสอบเพราะว่ามันอยู่ในท่ามกลางความหลากหลายมาก
ครับ
ความเป็นจริงเนี่ยนะครับคดีที่ท่านนายกยิ่งลักษณ์และคณะถูกดำเนินคดีไม่ใช่เรื่องข้าวดีหรือจะเป็นข้าวเน่าแต่ว่าเป็นเรื่องจีจูจีทีนี้เรื่องการระบายข้าวถ้ามันมีปัญหาว่ารัฐบาลนี้รัฐบาลในอดีตที่ถูกยึดอำนาจเพราะการเมืองเนี่ยท่านก็ดำเนินคดีกลับ
ครับ
เพราะว่าไอ้คณะยึดอำนาจทั้งเขาก็มาส่งอำนาจมอบคืนให้กับท่านดังนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าการมากินข้าวโชว์10ปีนั้นไม่ได้เป็นผลใดๆที่จะไปช่วยเรื่องนายกยิ่งลักษ
ณ์ไม่เกี่ยว
มีหนำซ้ำเนี่ยนะครับทำให้คนย้อนมานะครับตามเรื่องทุจริตเรื่องจำนำข้าวเมื่อ10ปีที่แล้วเห็นไหมได้ไม่คุ้มเสีย
เหมือนไปขุดขึ้นมาเองซะอย่างนั้น
ขุดขึ้นมาเองแล้วเขาก็ไปรื้อนะครับว่าเรื่องราวมาเป็นอย่างไรเนี่ยติ๋มผมจะบอกได้ไม่คุ้มเสีย
ได้ไม่คุ้มเสียของคุณจตุพรนี่ตีความได้ว่าได้ไม่คุ้มเสียกับประเทศชาติและได้ไม่คุ้มเสียกับพรรคเพื่อไทยด้วยไหมฮะ
ถูกต้องนะครับเพราะว่าคุณจะอ้างเรื่องอะไรว่ารัฐบาลที่แล้วกันแกล้งนะครับรัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจแล้ว152เสียงสวมาจากไหนแล้วก็พรรคร่วมรัฐบาลชุดที่แล้วมาจากไหน
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าอธิบายมิติใดเนี่ยมันอธิบายไม่ได้และคดีนี้เนี่ยครับมันจบแล้วด้วยคำพิพากษานะครับทั้งอดีตรัฐมนตรีข้าราชการก็อยู่ในเรือนจำนายกยังไม่กลับมาเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นไปทำเรื่องนี้เพื่อจะต้องการอะไรที่ว่าที่จะไปปูทางให้กลับบ้าน มันจะยิ่งสร้างขวากหนามสินะครับให้เกิดเป็นประเด็นที่คนต้องไปย้อนรอยว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรทั้งที่จริงเรื่องคดีจำนำข้าวคนก็ลืมไปแล้วนะ
ครับ
แล้วก็เวลานี้ก็ต้องไปรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ไปทบทวนความจำขึ้นมาใหม่ไปชี้เป้าขึ้นมาใหม
่
ปัญหาว่าทำไปทำไมและกล้ากินทุกวันจริงหรือเปล่าน
ั้
น
คุณใบนาครับคอมเมนต์เรื่องนี้นิดนึงกล้ากินไหมข้าว10ปีฮะ
โดยส่วนตัวไม่ทานนะคะคือปกติอย่างในต่างจังหวัดเนี่ยถ้าข้าว2ปีเขาก็ไม่กินแล้วมอดเยอะ
2ปีก็ไม่กินแล้ว
ค่ะไม่กินไม่ซื้อแล้วด้วยซ้ำนะคะเพราะว่ามันจะมอดเยอะแล้วก็มันไม่มีใครกินข้าวเก่าค่ะแล้วอันนี้คือข้าวค่อนข้างเก่าก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยหาวิธีอื่นนะคะไม่ควรไปจำหน่ายออกไปในต่างประเทศหรือในประเทศเลยหาวิธีอื่นดูนะคะ
เปลี่ยนวิธีการดีกว่านะดีกว่าที่จะมาทำกันแบบนี้ตอนนี
้ให้เป็นอาหารสัตว์ก็มีปัญหาต่ออีกนะ
ใช่ใช่ใช่
เพราะฉะนั้นเอาไปทำอะไรอื่นที่ไม่กระทบแบบไปเป็นแอลกอฮอล์อะไรก็ว่ากันไป
ก็ทุกบางท่านก็ยังงงกันอยู่เลยว่าจู่ๆจะไปขุดหรือไปรื้อฟื้นกันมาทำไมใช่ไหมฮะ
เนี่ยผมกำลังสงสัยว่าคิดได้ยังไง
เอ้าผมขอแถมนิดนึงนะฮะเพราะว่ามันก็กลายเป็นประเด็นอยู่เหมือนกันก็คือการลาออกของรัฐมนตรีช่วยกฤษดานะฮะที่เป็นโควต้าของรวมไทยสร้างชาติที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะมีข่าวว่าตามรายงานก่อนแล้วกันนะฮะบอกว่าน้อยใจนะฮะเสียใจที่ได้รับมอบหมายงานน้อยก็คือพูดง่ายว่าโดนลดความสำคัญจากรัฐมนตรีช่วยลำดับที่หนึ่งเนี่ยหล่นไปเป็นรัฐมนตรีช่วยลำดับที่3เลยเพื่อหลีกทางให้คุณจุลพันธ์กับคุณเผ่าภูมิจากพรรคเพื่อไทยคุณจุลพรมองประเด็นดราม่าอย่างเงี้ยเพราะว่ามันลามไปถึงคนมองว่ารวมไทยสร้างชาติมีความแตกแยกในพรรคหรือเปล่า
คือทุกเรื่องนะครับ1พรรคการเมืองมีปัญหาทุกพรรคนะ
ครับ
ตั้งแต่พรรคเพื่อไทยพลังประชารัฐเนี่ยนะครับกระทรวงเกษตรเนี่ยนะครับตอนแรกก็มีพรรคร่วมมาเป็นรัฐมนตรีช่วยวันนี้เบ็ดเสร็จรองนายกภูมิธรรมก็ยังคุมอยู่ไม่ใช่พลตํารวจพัชรวาท
ครับ
นะครับรวมไทยสร้างชาตินี่นะครับก็เกิดกรณีคุณกฤษดาคุณกฤษดาเนี่ยเดิมเป็นปลัดกระทรวงลาออกก่อนนะ
ใช่ครับ
นะครับและที่สำคัญที่สุดเมื่อครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเขาคุมหน่วยงานสำคัญหมดนะครับสมัยเศรษฐาหนึ่งเนี่ยกรมสรรพสามิตกรมบัญชีกลางนะครับสำนักงานปลัดธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารกรุงไทยแล้วก็กองสำนักงานสลากกินแบ่ง
ครับ
โรงงานยาสูบสารพัดและสุดท้ายเวลาพอเป็นเศรษฐาสองหนึ่งทับหนึ่งเนี่ยเหลือดูแลหนี้สาธารณะและโรงงานยา
ไม่เหลืออะไร
ไม่เหลืออะไรเลยเพราะฉะนั้นเขาย่อมมีความรู้สึกได้เพราะตอนที่เขาเป็นปลัดกระทรวงก็เป็นลูกหม้อเนี่ยระดับอธิบดีทั้งหลายแม้กระทั่งปลัดคนปัจจุบันก็ผู้ใต้บังคับบัญชาก็เก่าทั้งสิ้น
ครับ
เพราะฉะนั้นเขาก็มีความรู้สึกได้เดิมเนี่ยนะครับต้องการเอาคุณกฤษดาออกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยยืนเลยต้องมีรัฐมนตรีช่วย3คน
ค
แต่การแบ่งงานก็คือการบีบอยู่แล้ว เดิมมันจะมีรัฐมนตรีช่วยกระทรวงกลาโหมเนี่ยพลเอกณัฐพลน่ะแต่ว่านู่นเขาไม่มาตามนัดนะครับไม่ตรงตามดีลกันอย่างที่ว่านะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมี3คนพอมี3คนพอไปแบ่งงานแบบนี้ก็รู้ว่ายังไงคุณกฤษดาก็อยู่ไม่ได
้อย่างนี้รวมไทยสร้างชาติจะยังไงต่อเห็นคุณพีรพันธ์ยังยืนยันว่าก็ถ้าลาออกก็หาคนใหม่มาแทนแค่นั้นเลยมันยังง่ายขนาดนั้นเลยฮะ
คือผมก็เชื่อว่าเนี่ยครับการเมืองตอนนี้มันมีปัญหาหมดแล้วนะครับภูมิใจไทยวันนี้ก็โดนเรื่องกัญชาละเห็นไหมพอกลับมาเป็นยาเสพติดทีนี้ไอ้ที่เดินมาก่อนหน้านี
้
นะครับหลากหลายเรื่องราวเนี่ยมันส่งผลกระทบ
ครับ
ดังนั้นเนี่ยครับทั้งทุกพักเนี่ยนะครับมันมีปัญหาจากภายในเองนะครับหรือว่าจากรัฐบาลไปมีปัญหานะครับกับต่างพักเห็นไหมช่วงการเมืองแบบนี้มันระส่ำระสายเร็วเกินเหตุเพราะฉะนั้นผมเองก็เห็นว่าเนี่ยนะครับพรรคการเมืองต่างๆเขาก็มีความรู้สึกการแบ่งงานนี่มันเห็นเจตนาชัดเจนว่ากลั่นแกล้งเขาไม่แฟร์กับเขานะครับแล้วก็เรื่องที่ไปหักกับภูมิใจไทยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นปัญหาขึ้นมาใหม่ทั้งที่เขาก็อยู่แบบสงบเสงี่ยมเจียมตัวเนี่ยนะครับแต่ว่าพอพลังประชารัฐยิ่งหนักไม่ได้รับเกียรติอะไรเลยนะครับรองนายกกำกับดูแลกระทรวงเดียวที่ตัวเองเป็นรัฐมนตรีนะครับและกระทรวงเกษตรแม่คุมทั้งที่เบ็ดเสร็จทุกพรรคการเมืองคุมในกระทรวงสังกัดของตัวเองทั้งหมดพอเล่นการเมืองในเชิงฝ่ายกันแบบนี้นะครับแบบจะย้ายข้ามพรรคอะไรกันแบบนี้ก็ผมว่าอยู่ท่ามกลางความไม่สบายใจเพราะที่มาเนี่ยมันไม่ควรจะรวมกันได้กันมาตั้งแต่ต้นก็หักหลังประชาชนกันมาว่าจะไม่จับมือแล้วมาจับมือนะครับถังป่ามาเจอกันกลางทางท้ายที่สุดก็ มันก็เป็นแบบนี้เพราะไม่ได้รักกันมาตั้งแต่ต้น
แล้วก็ไม่ได้รักกันจริง
แล้วก็ไม่รักกันจริง
ครับคุณปรินามีคอมเมนต์เรื่องนี้หน่อยไหมฮะ
ค่ะดิฉันมองอีกมุมหนึ่งอีกวิชั่นหนึ่งนะคะก็คือดิฉันมองว่าอย่างคณะรัฐมนตรีนะในอดีตตามประสบการณ์ดิฉันเนี่ยดิฉันว่าเรื่องการมอบงานให้ทำหรืออำนาจในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ย
ครับ
ต้องยอมรับนะว่ามันมีลิมิตหรือมีการขีดเส้นนะคะอย่างในอดีตเนี่ยมันมีถึงขั้นจะเซ็นไลน์ให้ผมดูก่อนทุกวันจันทร
์
ขนาดนั้นเลยไม่เป็นตัวของตัวเองคือแค่ไปนั่ง
แค่ไปนั่งโดยตำแหน่งแต่ไม่ได้มีอำนาจจริงๆหรอก
มันก็เกิดขึ้นในอดีตมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันมองในเรื่องของภาพของผู้มีอำนาจแต่ละพรรคคุยกันตกลงกันนะคะแต่ท่านที่ส่วนเรื่องการปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีหรือครม.เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดทุกยุคทุกสมัยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องความไม่พอใจมากน้อยเพียงใดเนี่ยมันก็เกิดขึ้นในตัวรัฐมนตรีทุกยุคทุกสมัยแต่ต้องคำนึงถึงว่ากว่าจะมาเป็นรัฐบาลได้เนี่ย
ครับ
ต้องผ่านการเลือกตั้งมาอะไรต่างๆแล้วท่านเนี่ยได้รับความไว้วางใจให้มาบริหารในส่วนกระทรวงทบวงกรมต่างๆเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือมีการมอบงานนะคะเพื่อให้ตรงตามนโยบายของแต่ละพรรคเนี่ยต้องทำใจด้วยนะคะเพราะว่าเขาหาเสียงกันมาอะไรยังไงนะคะเพราะฉะนั้นก็ดิฉันมองว่ามันเป็นเรื่องปกติ
ผมขอแถมพอดีเมื่อกี้คุณจตุพรเกริ่นขึ้นมานิดนึงเดี๋ยวถามคุณปรินาก่อนบ้างกรณีกัญชานะฮะกัญชาจะถูกโยกกลับไปเป็นยาเสพติดเห็นด้วยไหมฮะนี
้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะค่ะเพราะว่าจริงๆกัญชานี่ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย
ครับ
นะคะโดยส่วนตัวเนี่ยเท่าที่ฟังเสียงประชาชนก็แตกเป็นสองเสียงเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นการจะบังคับใช้ให้กัญชาไม่เป็นยาเสพติดต่อหรือไม่ต่อเนี่ยดิฉันมองว่าถ้าจะต่อเนี่ยมันก็ต่อได้นะแต่ว่ามันจะต้องมีเรื่องของรายละเอียดในเรื่องของการสร้างขอบเขต
อ
ะไรที่ชัดเจนกว่านี
้
นะคะถึงจะเดินต่อหน้าเดินหน้าต่อได้นะคะส่วนคนที่ไม่เห็นด้วยก็คือเขาก็ไม่เอากัญชาเลยไงนะคะแต่จริงๆกัญชาก็มีประโยชน์จริง
ๆแต่มันกลายเป็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันใช้ทางการแพทย์จริงหรือเปล่าที่คนเขาตั้งคำถามกันเนี่ยนะฮะทีนี้ของคุณจตุพรคือบางท่านเขาคิดว่ามันเป็นการแลกเปลี่ยนกันว่ากรณีกัญชาจะกลับไปเป็นยาเสพติดนี่คือเหมือนไปหักภูมิใจไทยใช่ไหมฮะ
ครับ
แต่ว่าภูมิใจไทยก็เหมือนกับว่าก็นี่ไงก็ผ่อนให้นายกประกาศเรื่องยาบ้าเม็ดเดียวไงอันนี้มันมีการแลกเปลี่ยนหรืออะไรกันไหมฮะ
ไม่เรื่องยาบ้าจาก5เม็ดมาเม็ดเดียว
ครับ
มันเป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยนะ
มันไม่เกี่ยวกับภูมิใจไทย
ถูกต้องทีนี้ปัญหาหลักก็คือว่าคือหลังจากมีการเอากัญชาออกจากบัญชีของไอ้ยาเสพติดเนี่ยต้องเสนอกฎหมายแล้วก็ปรากฏว่าพรรคร่วมในขณะนั้นก็หัก
ใช่ครับ
มันจึงค้างเติ่งแต่ว่าเรื่องราวมันเดินกันไปแล้ว
ครับ
ปัญหาว่าเมื่อกลับเข้าไปอยู่ในบัญชีของยาเสพติดต้องไม่ลืมว่ามันมีคนที่ต้องคดีกัญชาได้รับการปล่อยตัวจะว่ายังไงหรือแม้กระทั่งว่าบ้านละ6ต้นที่
เคยบอกไว
้ที่บอกกันแล้วก็ไปปลูกกันจะว่ายังไงหรือพวกที่ลงทุนนะครับไปทำแปลงอะไรขนาดใหญ่เนี่ยจะว่ายังไงที่บอกว่าใช้ในเรื่องภารกิจการแพทย์นะครับและการปลูกนั่นยังสามารถดำเนินการต่อไปได้หรือไม
่ครับ
คือผมเองก็เห็นว่าเรื่องปลูกเพื่อทางการแพทย์หรือด้านสุขภาพเนี่ยอย่างไรก็ต้องเปิดกว้างเพียงแต่ว่ามันต้องมีกฎหมายรองรับแต่พอกลับเหมือนเดิมในปัญหาว่าณปัจจุบันเนี้ย
ที่มันปล่อยไปแล้วเนี่ย
ที่ปล่อยไปแล้วจะทำยังไงนะครับเพราะฉะนั้นจุดกว่าจะถึงจุดนี้เนี่ยมันก็ผ่านเรื่องราวต่างๆกันมามาก
ครับ
เพราะฉะนั้นก็ต้องคิดแผนรองรับเหมือนกันว่าจะหาทางออกกันอย่างไรความเป็นจริงมันควรที่จะคุยในบรรดาพรรคร่วมซึ่งถ้าฟังเสียงก็ไม่ได้คุยกันนะ
ครับอ่ะวันนี้แลกเปลี่ยนกันนะครับกับทั้งสองท่านนะฮะทั้งประเด็นเรื่องของคุณโน้ตอุดมแล้วก็ประเด็นทางการเมืองนะครับขอบคุณทั้งสองท่านที่มาแลกเปลี่ยนกันนะครับขอบคุณคุณจตุพรนะครับ
ครับ
ขอบคุณคุณปรินานะครับขอบคุณครับวันนี้เรา3คนลากันไปเท่านี้นะฝากผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้6โมงเย็นเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears